რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი ახალამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საჰაერო ძალების სარდლობა იქმნება, რომელიც ავიაციას და საჰაერო თავდაცვას გააერთიანებს. თავდაცვის მინისტრ დინეთის ხიდაშელის განცხადებით, ავიაციას და საჰაერო ძალების ახალი სარდალი უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. თავდაცვის სამინისტროში რეფორმისა და ტრანსფორმაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი მიმდინარეობს. ეროვნული უშიშროების საბჭოთა კონსულტაციით მათი თანხმობით რამდენიმე თვის წინ ამ რეფორმის პირველი ეტაპი განმახორციელდა, როდესაც ორი სარდლობა აღმოსავლეთ და დასავლეთ შევქმენილა. შემდეგი ეტაპი იყო უკვე ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის რეფორმა. რამდენიმე თვიანი საუბრები შეჯერების გენერალურ შტაბთან და სამხედროებთან ერთად ყველა საკითხის დეტალურად გავლის შემდეგ მთავრობამ დაამტკიცა შესაბამისი ცვლილება სარდლობის შექმნის შესახებ. ქართულ-ფრანგული კონტრაქტი აქტიურ ფაზაშია შესული. ამასთანავე ნატო საქართველოს ერთობლივ პაკეტში საჰაერო თავდაცვა და ავიაცია ერთ-ერთი პრიორიტეტია და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეფორმა დავასრულოთ ვარშავის სამიტამდე, აღნიშნა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშეულმა. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის გადაგზავნილ მოტივირებულ შენიშვნებზე იმსჯელებენ დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. დოკუმენტს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი წარადგენს. კომიტეტზე განხილვის შემდეგ კი მას სავარაუდოდ კვირის ბოლოს უკვე რიგ გარეშე სესიაზე უყრიან კენჩს. უმრავლესობა გეგმავს გაითვალისწინოს პრეზიდენტის ვეტო და კანონპროექტში ცვლილებები შეიტანოს. ჯერჯერობით უცნობია დაუჭერს თუ არა ცვლილებებს მხარს ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა. პრეზიდენტის შენიშვნების გაზიარება რებას აპირებენ სხვა ოპოზიციური პარტიები. რუსეთის საგარეო უწყება ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ჟენევის დისკუსიების თანა თავმჯდომარეებს განუცხადა. საქართველო აფხაზეთის საზღვარზე 19 მაისს მომხდარ ინციდენტის განხილვისას რუსულმა მხარემ კატეგორიულად უარყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიტყვიერი ბრალდებები. მასში რუსი მესაზღვრეების მონაწილეობის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო უწყება აუცილებს. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე მეორედ იმსჯელებენ. ამ საკითხს სახურულ შეხვედრაზე განიხილავენ. სავიზო ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის ელჩებმა ერთი კვირის წინაც იმსჯელეს, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის ელჩები დეტალებს ვერ ამჯერად შეეჯერებენ. შესაძლოა ამ საკითხზე დისკუსია უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა იუსტიციის მინისტრების შეხვედრაზე გაიმართოს, რომელიც ბრიუსელში 9 ივნის შედგება. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი იმედოვნებს, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს მიერ შესრულებულ ვალდებულებებს გაითვალისწინებენ და პროცესი არ გაჭიანურდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის მოქალაქეებს ევროპაში მოგზაურობისას რეკომენდაციებს აძლევს. კერძოდ სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს ევრო 2016-ის ჩემპიონატის პერიოდში საფრანგეთში მოსოლოდნელი ტერაქტების შესახებ აფრთხილებს. სტადიონები, ფანზონები, გასართობი ცენტრები, სადაც მატჩების ტრანსლირება განხორციელდება, ტერორისტების პოტენციურ სამიზნეებს წარმოადგენს. აღნიშნული ინფორმაციაში სახელმწიფო დეპარტამენტი ასევე აფრთხილებს მოქალაქეებს, რომ საფრანგეთმა ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა 26 ივლისამდე გაახანგრძლივა. კიდევ ერთი ქვეყანა, რომელიც ტერორისტების პოტენციური სამიზნე შეიძლება გახდეს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით პოლონეთის ქალაქი კრაკოვია, სადაც ივლისის ბოლოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეები გაიმართება და 3 მილიონამდე ადამიანის სტუმრობა იგეგმება. პოლონეთში 4 ივლისიდან 2 აგვისტომდე გაძლიერებული სასაზღვრო კონტროლი დაწესდება. 31 მაისს გამოქვეყნდა მონობის გლობალური ინდექსი, რომლის თანახმად მსოფლიოში 46 მილიონ ადამიანს აიძულებენ მონურშრომას, რაც 2014 წლის მონაცემებით 10 მილიონზე მეტია. ანგარიში, რომელიც ავსტრიულმა არასამთავრობო ორგანიზაცია Walk Free Foundation-მა გამოაქვეყნა, წარმოადგენს 167 ქვეყნის მონაცემთა ანალიზს. თანამედროვე მონობა ასეთი საქმიანობაა, რომელსაც ადამიანები მიმართავენ იძულებით, არა ნებაყოფლობით, ან ბავშვთა შრომა, ან კიდევ ადამიანებით ვაჭრობას წარმოადგენს. ინდექსის თანახმად 5 ქვეყანაა პირველ ადგილზე სიაში. ესენი არიან ინდოეთი, ჩინეთი, პაკისტანი, ბანგლადეში და უზბეკეთი. ამ სიაში რუსეთი აბსოლუტური მონაცემებით მეხუთე ადგილზეა. იქ მილიონზე მეტ ადამიანს აიძულებენ მონურშრომას, თუმცა მოსახლეობის საერთო რიცხვთან შედარებით პოტენციური მონაცემებით რუსეთი მე-16 ადგილზეა სიაში. მონურშრომის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით ლუქსემბურგია.
Սոփովասაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოსში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილის ეთერი ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში ახლა კი ვაგრძელებთ დილის ეთერს ვაგრძელებთ დილის საუბრებით სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ჩვენი დილის სტუმარი მაია ქურციკიძე გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ვილაპარაკებთ ყველაზე მწვავე საკითხებზე, რაც დღეს ბავშვებთან არის დაკავშირებული საქართველოში და ვილაპარაკებთ ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდის მოწოდებაზე პოლიტიკური პარტიებისადმი, რატომ სთხოვს ფონდი პოლიტიკურ პარტიებს წინასაარჩევნო პროგრამებში ბავშვთა საკითხების ჩართვას და რა ვითარება ამ რა გამოც იყო წინარჩევნებზე რა გამოცდილება ამ თვალსაზრისით საქართველოში დღეს საგანგებო შეხვედრა პრესკონფერენცია იმართება ამ საკითხზე და ჩვენს ეთერში ამ პრესკონფერენციამდე მოვისმენთ UNICEF-ის პოზიციას წინასაარჩევნოდ. ასე რომ სულ რამდენიმე წუთში სამნახევარ წუთში მაია ქურციკიძესთან ერთად დავბრუნდები მე ნინო გელაშვილი ვარ გავუძღვები დღეს დილის საუბრებს გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი დილის ეთერის. Thank you. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც 8 საათზე იწყება ჩვენი დილის ეთერი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის საუბრებს კი ახლა გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ვილაპარაკებთ ბავშვებზე და ვილაპარაკებთ ბავშვების საკითხზე წინასაარჩევნო კონტექსტში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, გალბატონო მაია. უკაცრო მიკროფონ მადლობთ, გოჩა. და ეს აუცილებლად დეტალურად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ დღეს რაც გაქვთ დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, პრესკონფერენციაზე ითქმება და მანამდე კი ძალიან მოხარული ვართ, რომ ჩვენი მსმენელი გაიგებს ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, განზრახვის და მოწოდების შესახებ. ზოგადად წლევანდელ დღის აღნიშვნაზე, ბავშვთა საერთაშორისო დღისა, ყოველ ასეთ დღეს აქვს ხოლმეთ ყოველწლიურად თავისი, თუ შეიძლება ითქვას, დევიზი, ხაზი გასდევს. წელს ეს არის, როგორ დავარქვა, შეებრძოლე უსამართლობას, თუ fight unfair, როგორც არის UNICEF-ის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გვერდზე აღნიშნული, და ასევე რომ სამართლიანი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს ყველა ბავშვს. ეგ ლაპარაკი არის, ვთქვათ, ის თუ რა ახდენს გავლენას მილიონობით ბავშვის ცხოვრებაზე მსოფლიოში და ასე შემდეგ. მაგრამ ვთქვათ ჩვენზე, გულისხმობ საქართველოს, რა არის თქვენ რაზე კეთდება. ერთი აქცენტი, როგორც მივხვდით, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდის გამო, წინასაარჩევნო კამპანიაში ბავშვთა საკითხის აქტუალიზაციაზე. სხვა რა არის კიდევ?
მოგესალმებით. ჩვენ ამ დღეს, ბავშვთა დაცვის დღეს საქართველოში, ყოველთვის გვინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ სწორედ იმ პრობლემებზე და იმ ბავშვებზე, რომლებსაც ჭირდებათ განსაკუთრებული დახმარება და ყურადღება, როგორც გადაწყვეტილების მიღების მხრიდან, ასევე საზოგადოების მხრიდან. და თქვენ ახსენეთ აი ეს კამპანია, რომელსაც UNICEF-ი მსოფლიოს მასშტაბით აწარმოებს, დაამარცხენ, შეებრძოლე უსამართლობას. და მართლაც უსამართლობა არის ის, რომ საქართველოში დღეს არიან ბავშვები სიღარიბეში, ცხოვრობენ სიღარიბეში და უკიდურეს სიღარიბეში. 50,000 ბავშვი ცხოვრობს დღეში ორლარზე ნაკლებად. 6% ის ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში ბავშვების და 27% სიღარიბეში. ეს უსამართლობაა და ეს უნდა დასრულდეს. უსამართლობაა, როდესაც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები საზოგადოებისაგან იზოლირებული და მათ არ აქვთ ნორმალური სწავლისა და განვითარების საშუალება. ასევე უსამართლობაა, როდესაც ბავშვები არიან ქუჩაში და ქუჩაში არანაირი პირობები არ აქვთ და ისინი საფრთხეს რისკის წინაშე დგანან. უსამართლობა არის, როდესაც ჩვენს გვერდით არიან ბავშვები, რომელსაც არ აქვთ ნორმალური განვითარების საშუალება და არ აქვთ საშუალება, რომ მოახდინოს საკუთარი პოტენციალის რეალიზება და სახელმწიფომ დაიცვას მათი უფლებები ისე, როგორც ვთქვათ, სხვა ბავშვის უფლებები. ამიტომ ჩვენ დღეს სწორედ ეს ბავშვები უნდა გვახსოვდეს და ყველამ ერთად უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ ბავშვების უფლებები იყოს დაცული. და პირველ რიგში ეს რასაკურველია, არის სახელმწიფოს ვალდებულება. და ჩვენი დღევანდელი დღის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებაც, რომელიც ითვალისწინებს წინასაარჩევნო პერიოდში ბავშვთა საკითხების გააქტიურებას, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ ის ძალა, რომელიც მოვა საქართველოს, ასე ვთქვათ, სადავეებთან მართვის მომავალ არჩევნების შემდეგ და თუნდაც მანამდეც, აი წინასაარჩევნო დისკურსში ჩვენ გვინდა რომ და ვისურვებდით იმას, რომ ბავშვთა თემა უფრო აქტიურად იყოს განხილული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ. და ჩვენ დღეს გვაქვს პრესკონფერენცია და გვინდა მოუწოდოთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ჩართონ ბავშვთა საკითხები და ბავშვთა პრობლემები თავიანთ წინასაარჩევნო პროგრამებსა და კამპანიებში. და ჩვენ მოდით ყველამ ერთად ვნახოთ, როგორ იკამათებენ, იდებატებენ ისინი ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიც არის ბავშვთა სიღარიბე, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები და მოგთავაზებენ კონკრეტულ გზებს აი ამ საკითხების გადაჭრისა, თუ როგორ წარმოუდგენიათ მათ ამ პრობლემების მოგვარება, რა არის მათი ხედვა. და ჩვენ მივმართავთ 8 კონკრეტული კითხვით პარტიებს, ასევე გარდა იმისა, რომ მოუწოდებთ მათ მედიის საშუალებით, ასევე კონკრეტულად წერილებს გაუგზავნით აი ამ კითხვებით თითოეულ პარტიას, თქვათ, აი როგორ აპირებთ, თქვათ, სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების პრობლემების მოგვარებას და სოციალური დაცვის უფრო ძლიერი სისტემის შექმნას საქართველოში, როგორ აპირებთ განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას, რომ ის ყველა ბავშვს ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ხარისხიან განათლებაზე და სხვადასხვა საკითხებზე გავამახვილებთ ყურადღება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ეს დისკუსია და დებატები საინტერესო იქნება და შემდგომ უკვე კონკრეტული ქმედებებიც მოყვება ამას.
ყოფილა ასეთი გამოცდილება წინ არჩევნებზე, რომ თქვა გაგეკეთებინათ როგორ დავარქო პროვოცირებას, სტიმულირება ასეთი დისკუსიის.
არა, ეს პირველად ხდება ყოველ შემთხვევაში საქართველოში, ხო სხვადასხვა ქვეყნებში არის ამის გამოცდილება, თუმცა ჩვენთან ეს არ ყოფილა ჯერ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ პროვოცირებით სწორედ ეს თემა გაჩნდება აქტიურად წინა საარჩევნო დისკურსში და არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, არამედ ჩვენ გვედა მედიასაც მოუწოდოთ, რომ აი როდესაც მათ ექნება შეხვედრები და შესაბამისად ინტერვიუები პარტიების წარმომადგენლებთან, უნებრევია წინა საარჩევნო ეს დაიწყება, თქვა დასვან კითხვები სწორედ ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ბავშვები, რომლებიც დღეს აი ესეთ პირობებში ცხოვრობენ და მათ არ აქვთ განვითარების საშუალება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი დაკარგული მოქალაქეები იქნებიან, ხვალ შრომისუნარიანი მოქალაქეები, რომელთაც თვითონ და შეიტანონ დოვლათი ქვეყნის განვითარებაში. ამიტომ ქვეყნის პროგრესი შეუძლებელია ამ ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესების გარეშე და ამიტომ ნებისმიერი საარჩევნო პროგრამა იქნება არასრულყოფილი და არასრული, თუ იქ არ იქნა კონკრეტული ხედვა და გზები აი ამ დაუცველი ბავშვების მდგომარეობის მოსაგვარებლად. ეს ბავშვები ხვალ მოვლენ გადაწყვეტილების მიმღებებად ქვეყნის მოქალაქეებად, დღესაც არიან, მაგრამ ისეთ მოქალაქეებად, რომელთაც უნდა შეიტანონ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში დოვლათი, უნდა იყვნენ შრომისუნარიანი მოქალაქეები, ხო? ჩვენ პოტენციალი ამ ქვეყნის არის განათლებული და შრომისუნარიანი მოქალაქეები უნდა იყვნენ, რომელთაც შეეძლებათ კონკრეტული სარგებლის მოტანა ქვეყნისთვის და ის შეუძლებელი იქნება, თუ ბავშვ დღეს არ ექნა ნორმალური ცხოვრების, განათლების და განვითარების საშუალება.
მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი და მსმენელი არის, პირველი ხაზზე მუდმივი მსმენელი, ჯერ ტელეფონი არ გამომიცხადებია. თქვენ მოგესალმებით, სხვას კი ტელეფონის ნომერს შევახსენებ, 2988327-ია ჩვენი ნომერი. გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო, გისმენთ.
დღეს ნინოს ხსენების დღეა, წმინდას. ყველას ულოცავ. ნინოს შემწეობა და მადლი ფარავდეს ყველას. ბავშვთა საერთაშორისო დღეა. და ბავშვებისათვის ზრუნვა ყველა მართლმადიდებელი ადამიანისათვის აუცილებელია. მთაწმინდის პარკი, სადაც სატელევიზიო ანძა არის, იქ ყველაზე უფრო მეტად ბავშვები მოდიან და ბავშვები ატარებენ დროს. სამწუხაროდ ამ მთაწმინდის პარკში გაიხსნა უზნეოთა მოედანი. უზნეოთა მოედანი, ახალი საცეკვაო მოედანი, სადაც უზნეო ახალგაზრდები მოდიან, ცეკვავენ. და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ამ საცეკვაო მოედანს ორმაგი დაცვა ყავს, ორმაგი ხობე აქვს. ორმაგი და ის დახურულია და ბნელა მან სიგნით. სამწუხაროდ ეს პოლიციელები, რომელიც ამ უზნეებს იცავენ, უმჯობესია ისინი წავიდნენ აფხაზეთ საქართველოს ენგურის საზღვარზე და იმორიგონ იქ. აქ კი არ იმორიგონ ამ უზნეებს.
თუ შეიძლება, არ გაუშვებია,
იქ ფულია გადასახდელი.
თუ შეიძლება ბატონო, გასაგებია.
აი ეს არ უნდა არსებობდეს იქ ბავშვა.
გასაგებია თქვენი.
თუ არის ახლოს.
გასაგებია თქვენი განწყობა, პოზიცია 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი ბატონო ვინ გაერთიანა და ვინ შეაფასა ერთბაშად ასე ერთობლივად უზნეობად, რა ვიცი, მგონია რომ თლად სწორი არ უნდა იყოს. თუმცა მოგისმინეთ, მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და დღეს ვლაპარაკობთ გაეროს ბავშვთა ფონდის პოზიციაზე, მოწოდებაზე, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა წინა საარჩევნო პროგრამებში და წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში ჩართონ ბავშვთა საკითხი, ყველა ის საკითხი, რაც ბავშვებს უკავშირდება და ყველაზე მწვავეა დღეს საქართველოში. მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი და მასთან ერთად ვლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე. მე ქალბატონო მაია, მანამდეც ვთქვი, იქნებ თქვა წინა გამოცდილებაზე, თქო თქვენ კი არ მოგიხდენიათ სპეციალურად წინა საარჩევნოდ ასეთი პროცესების ხელშეწყობა და პროვოცირება, მაგრამ როგორი არის გამოცდილება? იყო ხოლმე, მე არ მახსენდება განათლება, ჯანდაცვა, თქვა სოციალური საკითხები მახსენდება, მაგრამ ცალკე ბავშვების საკითხი ესე მკაფიოდ არ მახსენდება წინა საარჩევნო პერიოდებში როგორც თემა.
იყარიყო აქტიური ჩვენ მე არ მიგულისხმია რომ ჩვენ მოვახდინეთ თუ არა პროვოცირება საერთოდ ეს თემა არ იყოს აქტიური წინასაარჩევნო დისკურსში და წინასაარჩევნო დღესასწრებში როგორც თქვენ ძანეთ და სწორედ ჩვენი მიზანიც არის რომ გავააქტიუროთ ეს თემები რამდენადაც კიდევ ერთხელ ეს არ იქნება სრულყოფილი ნებისმიერი საარჩევნო პროგრამა პარტიის რომელსაც აქვს პრეტენზია იმაზე რომ მოვიდეს ქვეყნის სათავეში და კონკრეტულად შეცვალოს რაიმე თუ იქ არ იქნა გათვალისწინებული ისეთი საკითხები, როგორიც არის ბავშვთა სიღარიბე, განათლება და სხვა ბავშვები, ისეთი ბავშვები, რომლებიც დღესდღეობით სპეციალურად დაცვას საჭიროებენ არიან, შეზღუდული შესაძლებლობის, ძალადობის მსხვერპლნი, ქუჩაში არიან და სიღარიბეში ცხოვრობენ. მათ სპეციალური კონკრეტული პროგრამები ჭირდებათ და რაც თავარია, სისტემა ჭირდებათ, რომ იყოს უფრო ძლიერი, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა დღესდღეობით ერთ-ერთი რომ საქართველოში სოციალური დაცვის სისტემა არ არის იმდენად ძლიერი, თუმცა მოხდა მიმართულებით გარკვეული წინსვლა და მოგახსენებთ ამის შესახებ, ისეთი ძლიერი რომ დაინახოს რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახები. ამაგათაც ჩვენს ვისაუბრეთ სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვებზე და დღესდღეობით 6% არის რომელიც ცხოვრობს, თუმცა შემცირებისკენ წავიდა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა რაოდენობა. თუმცა სიღარიბეში ზოგადად ცხოვრობს 27% ბავშვებისა და ეს ბავშვები 6% თქვა და 50,000 ბავშვი ცხოვრობს ორლარზე ნაკლებად დღეში, რომელიც არის სრულიად მიუღებელი და ვერანაირად ვერ შეძლებს ბავშვი ამ პირობებში განვითარებას. მოხდა სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმირება UNICEF-ის დახმარებით და 10 ლარი სპეციალური დანამატი დაწესდა ბავშვებისათვის, რომლებიც 100,000 გულას ზე არიან ზღვარზე. თუმცა ის მიზნობრივი სოციალური დახმარებები, რომელიც არსებობს, ეს მხოლოდ ეხმარება უკიდურესად გაჭირვებულებს. ეს არის მოსახლეობის 12% მხოლოდ. ანუ ზოგადად არის ხოლმე ესეთი არასწორი გაგება, რომ აი ეს მიზნობრივი სოციალური დახმარებები ზოგადად ყველას დაეხმარება, ვინც სიღარიბეში ცხოვრობს და ვინც რაიმე რისკის წინაშე ეს არ არის მართალი. რამდენადაც ეს პროგრამები კონკრეტულად უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ადამიანებზე და ოჯახებზეა მიმართული და ჩვენ ვამბობთ და ჩვენი რეკომენდაცია რომ აუცილებელია ქვეყანაში ისეთი სისტემა იყოს რომელიც რასაკვირველია დაეხმარება მათ ვინც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს ბავშვებს ბუნებრივია ასეთ ოჯახებში მაგრამ ამასთანავე აუცილებლად დაეხმარება იმათაც რომლებიც დღეს არიან სიღარიბეში ზოგადად არაუკიდურეში არამედ არიან დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფი და ხვალ შეიძლება აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. აუცილებელია რომ მოხდეს პრევენცია იმისა, რომ ხვალ ადამიანები არ აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში და ჩვენი დაკვირვები და ჩვენი კვლევებით ეს სიტუაცია არის ძალიან დინამიური. ადამიანები ადვილად ღარიბდებიან, შემდგომ იშოვნიან რაღაც შემოსავალს და შეიძლება მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, მაგრამ ხვალ ისევე შეიძლება აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. ეს არასტაბილურობა სწორედ ქმნის ისეთ გარემოს, რომ ბავშვებს და ოჯახებს არ აქვთ ნორმალური, ასე თქვათ, სტაბილური განვითარების შესაძლებლობა და სახელმწიფოში უნდა იყოს ისეთი სისტემა, რომელიც აი ამ რისკის ქვეშ მყოფ ოჯახებს დაინახავს, მათ დაეხმარება და მოახდეს
პრევენცია.
შესაძლებელი არის, ნუ ყისიერად ბუნებრივი ართული იქნება, მაგრამ ისეთი სოციალური სისტემა უნდა შეიქმნეს და გაძლიერდეს, რომელიც ოჯახებს დაეხმარება და გააძლიერებს ოჯახებს, რომ მათ თავად შეძლონ ეკონომიკური შემოსავლების მოპოვება, გააქტიურდნენ შრომით ბაზარზე და შესაბამისად გაძლიერდნენ იმდენად, რომ ხვალ არ აღმოჩნდნენ, თქვათ, მძიმე მდგომარეობაში. რასაკვირველია, ქვეყანაშიც უნდა იყოს შესაბამისი პირობები, ეკონომიკური ზრდა და უმუშევრობა შეცირება და ეს რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში აი ესეთი ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემა არსებობს, რომელიც არამხოლოდ უკიდურესად ღარიბებზე იქნება მიმართული. იმიტომ რომ სხვა ღარიბი და მოწყვლადი ჯგუფებიც არიან ქვეყანაში, რომელთაც ასევე ჭირდებათ დახმარება, რომ ხვალ არ აღმოჩნდნენ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში.
სმენელია კიდევ ერთი ქალბატონი მაია ხაზზე, დილო მშვიდობ, აღარ დაგველოდა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს აქტუალიზაცია ბავშვთა საკითხისა, არამხოლოდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ში წინასაარჩევნო პერიოდში და ასეთი კითხვა მაქვს თუ არის ისევ ხაზზე კი ბატონო მოусმინოთ მსმენელს ჯერ დილო მშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენ გადაცემას ყოველთვის ძალიან აქტუალურ და საინტერესო თემები გაქვთ ხოლმე. ისიც რა შემაძრწუნებელი ციფრები დაასახელეთ, ახლა დაასახელეთ თქვენმა სტუმარმა. როდესაც სოციალურ დაცვის სისტემაზე ლაპარაკობთ, ხომ არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ საკანონმდებლო ორგანოს მიაღებინოთ მაგალითად კანონი ქველმოქმედების შესახებ, ამით რომ ეს ძალიან მიეხმარება აი იმ გაჭირებული ოჯახების და თუნდაც უკიდურეს გაჭირებაში მყოფი ბავშვების, აი უპატრონო, ასე ვთქვათ, უპატრონო ბავშვების ცოტა უფრო აი რაღაც ნაწილსაც რომ ყველა ცივილურ და განვითარებულ უფროსწორად ქვეყანაში არის ეს კანონი და ბატონო ჩვენთან ამაზე არავინ არ ფიქრობს.
მე ვიცი
რომ ძალიან ბევრი ადამიანია რომ რომელსაც ეს კანონი ძალიან ბევრ იცით რა, კარგ საქმეზე ელემენტად ინვესტიციას გააკეთებინეს. აი თუნდაც
გასაგებია, დიახ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ ყოფილა ეს თემა.
ჩვენ ამაზე არ მუშაობთ, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ იყო მცდელობები სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან, განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ლობირება ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, თუმცა მე რამდენადაც ვიცი, რაღაცა ესეთი პროგრესი არ ყოფილა მიმართულებით. ვეთანხმები თქვენს მსმენელს, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ქველმოქმედების კანონიც და ის, რომ თქვა ის ადამიანები, რომლებიცაც აქვთ გარკვეული შესაძლებლობა იმისა, რომ დაეხმარონ თანამოქალაქეებს, ვთქვათ, უფრო მეტად იყვნენ მოწადინებული, რომ ეს გააკეთონ. და ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი შემთხვევები, რომ მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი ქველმოქმედი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა შემოსავალი, მის მაგალითად რომ დახმარებოდა ოჯახებს, ბავშვების გამოყვანა დაიწყო ოჯახებიდან და რაღაცა ახალი ბავშვთა სახლი დააფუძნა, ქობულეთში იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ის ბავშვები იქ ყოფილიყვნენ და სწორედ ეს მიუღებელია ბავშვის სიღარიბეში ოჯახის ყოფნა არ არის იმისი ასე ვთქვათ საფუძველი რომ ბავშვი ოჯახიდან გამოიყვანო და ამიტომ ამ შემთხვევაში ალბათ სწორი იქნებოდა რომ ის ქველმოქმედ იმ ოჯახს დახმარებოდა და გაეძლიერებინა ის ოჯახი და შეერჩუნებინა ბავშვი იმ კონკრეტულ ოჯახს თავის ბიოლოგიურ მშობლებთან ასევე მნიშვნელოვანი არის სწორედ სახელმწიფოს და სხვა აქტიორების ერთად თანამშრომლობა რომ ქვეყანაში მდგომარეობა შეიცვალოს
ქავტორმე ჩვენ ადრეს გვილაპარაკ კი ამაზე, მაგრამ მინდა რომ კიდევ ერთხელ განმარტოთ. ეს 10 ლარი, რომელიც ბრძანეთ ბავშვზე, უკიდურესად გაჭირებულ ოჯახში, ხომ? როგორ განისაზღვრა ეს 10 ლარი? ეს არის რაც შეგვიძლია, ასე თქვა სახელმწიფომ თუ რაღაც მინიმალური?
დიახ, ეს არის იმ მომენტში, როდესაც ეს შემოვიდა ძალაში, თქვა 2015 წლის იანვრიდან, ეს იყო შესაძლებელი. ეს არ არის თქვა რასაკვირველია საკმარისი და მაგრამ ეს უკეთესია ვიდრე საერთოდ არ ყოფილიყო. ხო, საერთოდ არ ყოფილიყო. ეს ბუნებრივია გამომდინარეობდა იქიდან, რის საშუალებასაც იძლეოდა ბიუჯეტი. და ეს არის თქვენ იცით რომ ზღვარი არის 65 ქულა, ანუ 65000 როგორც ეძახიან და ეს დანამატიად ბავშვზე არის 100000 ქულაზე, ანუ უფრო მაღლა ვიდრე ესეთი ზღვარი არის და ანუ შესაბამისად ის ბავშვი რომელიც ცხოვრობს ამ ოჯახებში იღებს ამ დანამატს. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს რომ ეს არის მცირე და ანუ ბუნებრივი არასაკმარისია და ჩვენ თუმცა კარგია რომ ეს არის, იმიტომ რომ აქამდე საქართველოში არ ყოფილა იმის ტენდენტი რომ ბავშვისათვის ცალკე ფულადი დანამატი ყოფილიყოს, ამიტომ ეს ნაბიჯი თავისთავად არის კარგი, მაგრამ აუცილებელი არის რომ იყოს აი სხვა ზომებით მიღებული და ესეთი ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ოჯახებს გაძლიერებაში და უფრო სტაბილურ გარემოს შექმნაში.
ამის გარდა ასე ახლა ასე ვთქვათ, პირველი ნახევარი იწურება ჩვენი საუბრის ახალი ამბების დრო მოდის და აუცილებლად ვილაპარაკოთ, რადგან წინას არ ჩვენ პერიოდზე ვლაპარაკობთ და პერსპექტივაზე. საინტერესო იქნება ვთქვათ თუ რა გაკეთდა ბოლო 4 წელიწადში ბავშვის პოზიციების გამყარებისთვის საქართველოში, გულისხმობ როგორც უფლებებს, ისე მატერიალურს, გარდა იმისა, რადგან უკვე ბძანეთ, ამას გავაკეთებთ ახალი ამბების შემდეგ. მსმენელს შევახსენებ, მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად გავაგზავნებთ ბავშვების საკითხზე, ბავშვების პრობლემებზე საუბარს, ასევე თქვენთან ერთად ბუნებრივია თუ კი სურვილი გექნებათ 2988327-ზე შეგეძლებათ დარეკვა. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ახალი ამბებისთვის მიკროფონს დაუთმობთ სოფო ვასაძეს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი საუბარი.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საჰაერო ძალების სარდლობა იქმნება, რომელიც ავიაციას და საჰაერო თავდაცვას გაერთიანებს. ატოცის მინისტრ დინათი ხიდაშელის განცხადებით, ავიაციას და საჰაერო ძალების ახალი სარდალი უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. საკონსტიტუციო სასამართლო შესახებ პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის გადაგზავნილ მოტივირებულ შენიშვნებზე იმსჯელებენ დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. დოკუმენტს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანი წარადგენს. კომიტეტზე განხილვის შემდეგ კი მას სავარაუდოდ კვირის ბოლოს უკვე რიგ გარეშე სესიაზე უყრიან გენჩს. რუსეთის საგარეო უწყება ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. ამის შესახებ გრიგორი კარასინმა ჟენევის დისკუსიების თავმჯდომარეებს განუცხადა. საქართველოს აფხაზეთის საზღვარზე 19 მაის მომხდარი ინციდენტის განხილვისას რუსულმა მხარემ კატეგორიულად უარყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიტყვიერი ბრალდებები. მასში რუსი მესაზღვრეების მონაწილეობის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო უწყება ავრცელებს. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე მეორე ძიმსჯელებენ. ამ საკითხს დახურულ შეხვედრაზე განიხილავენ. სავიზო ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის ელჩებმა ერთი კვირის წინა ძიმსჯელეს, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ. იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის ელჩები დეტალებს ვერც ამჯერად შეაჯერებენ, შესაძლოა ამ საკითხზე დისკუსიას უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების შეხვედრაზე გაიმართოს, რომელიც ბრიუსელში 9 ივნისს შედგება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის მოქალაქეებს ევროპაში მოგზაურობისას რეკომენდაციებს აძლევს. კერძოდ, სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს ევრო 2016 ჩემპიონატის პერიოდში საბრანგეთში მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ აფრთხილებს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. მუსიკის შემდეგ ჩვენი სტუმარია მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და ასევე იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2988327-ზე შეგეძლება დარეკვა. 2-3 წუთში ვლაპარაკოთ ბავშვთა საკითხზე წინა საარჩევნო კონტექსტში და არ მხოლოდ, და ასევე გსურს, რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რისი გაკეთება მოხერხდა ბავშვთა პოზიციის გამყარებისთვის, თუ შეიძლება ასე ზოგადად ვთქვათ, ბოლო 4 წლის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი ახლა მუსიკით. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-yada. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see your man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, I put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shadi-yada. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack banana, put it in your pocket.
Jack Banana, Burrini Pocket. Hit that John Jack Banana, Burrini Pocket. Boom it up, boom ballet. 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 Hit that John Jack, Burrini Pocket till I get back. I'm going downtown to see the man and I ain't got time. Shake your hand, gonna put it in your pocket till I get back. Hit that jive jack.
10 საათი და 35 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მაია ქურციკიძე, კაიროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ ბავშვთა საკითხზე, წინა საარჩევნო და ზოგადად თუ იყვით პოლიტიკურ კონტექსტში. გალბატონო მაია, გაცემის პირველი ნაწილი დავასრულეთ შეკითხვით და იქნებ რაღაცნაირად ძირითადი მომენტები მაინც გამოვყოთ. რა შეიცვალა ბავშვთა პოზიციების გამტკიცების თვალსაზრისით საქართველოში ბოლო 4 წელიწადში თუ კი რამე შეიცვალა?
Ну, а мимртулებით მოხდა გარკვეული ცვლილებები, მაგალითად ვახსენეთ უკვე სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმირება და დანამატი სპეციალური ბავშვზე, თუმცა ბუნებრივია ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ღონისძიებები, როგორიც არის უფრო ძლიერი სოციალური სისტემის შექმნა და რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახების დახმარება და გაძლიერება ოჯახების, ასევე ორი ბავშვთა სახლი არის ჯერ კიდევ დარჩენილი, თქვენ ჩვენ ცენტრომ დაიხურა ბავშვთა სახლები და ორი ბავშვთა სახლი დარჩენილი, სადაც ხორმა შეზღუდული შესაძლებლის მქონე ბავშვები და ჩვენი მედი გვაქვს რომ ეს ბავშვებიც უფრო ოჯახურ გარემოში მოხვდებიან, მაგრამ ამასთანავე რიგი საკითხებისა არის ბავშვთა ზრუნვის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოითხოვს გარკვეულ ყურადღებას, ეს არის უპირველეს ყოვლისა სოციალური მუშაკის ფუნქციების და მათი როლის გაძლიერება, ამიტომ სოციალური მუშაკი ჩვენ როცა საუბრობთ დაუცველ ბავშვებზე და იმ ბავშვებზე, რომელსაც განსაკუთრებული ზრუნვა ესაჭიროებათ, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ არიან, მათთვის სოციალური მუშაკი არის სწორედ ისეთი მნიშვნელოვანი რგოლი, სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც მათთან უშუალოდ მუშაობს და მათ საჭიროებებს სწავლობს და ამ საჭიროებებზე დაფუძნებით შემდგომ გამოაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, თუ რა არის უკეთესი ამ ბავშვისათვის და ასევე რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ბავშვის უფლებები იყოს დაცული და ამიტომ ის ძალა, რომელიც ახალი პროფესიაა ჩვენთან, სამწუხაროდ კი ძალიან ესეთი მოსუსტდა, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი რაოდენობა დღეს საქართველოში სოციალური მუშაკების ანაზღაურების პრობლემა, მობილურობის პრობლემა, ანუ ისინი მათ უწევთ ხშირად საკუთარი რესურსებით გადაადგილება და მისვლა ოჯახებში და ის თავის საბოლოო ჯამში საფრთხეს უქმნის იმათ, რომ მათ ვერ შეძლონ ბავშვებისათვის იმ მომსახურების გაწევა, რომელიც მათ ჭირდებათ.
გულწერეთ მე რომ არ დაგვაიწეს სოციალური მუშაკები არ არის საკმარისიო. საიდან მოდის სოციალური მუშაკი? სად?
Ну, არსებობს სპეციალური ფაკულტეტები სოციალური მუშაკების, ან ჩვენთან უკვე არის ეს პროფესია, უმაღლეს სასწავლებლებშიც არის, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებიც არის და არის სპეციალური კურსები, სადაც სოციალური მუშაკების მომზადება, გადამზადება ხდება. ესენი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან და პროფესიონალები. ახლა, როდესაც საქმე ეხება ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს, პირველი სოციალური მუშაკი მიდის იქ და აფასებს სიტუაციას და სწორედ ისწყვეც თუ რა არის მნიშვნელოვანი ბავშვისათვის, ამ პირ არის საჭირო მისი გამოყვანა თუ არ არის საჭირო მისი გამოყვანა ოჯახიდან, ექმნება თუ არა მას რაიმე საფრთხე. ასევე სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი, რომელთანაც მიდის ინფორმაცია შესაძლო ძალადობის შესახებ, თქვა თუ მასწავლებელი ან სხვა რომელი პროფესიონალიანების მიერ ჩვენთაგანი დაინახავს, რომ ბავშვის მიმართ ხდება ძალადობა. ასევე ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან მიმართებით მათი როლი და ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ჩვენ როდესაც ვახსენებთ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვები, არ შეგვიძლია არ ვთქვათ, რომ სახელმწიფო მექანიზმი შეიქმნა ამ ბავშვების დასახმარებლად, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. UNICEF-ის ევროკავშირის დახმარებით სახელმწიფომ შექმნა ეს მექანიზმი და დღეს სახელმწიფო პროგრამაშია მობილური ჯგუფები, დღისა და ღამის თავში საფრები ამ ბავშვებისთვის. უკვე 650 ბავშვი თუ არა მეტი არის ჩართული უკვე ამ პროგრამებში და იღებს დახმარებას. თუმცა ბავშვები კვლავ არიან, ჩვენ ხედავთ ქუჩაში ქუჩაში და ვამბობთ რომ ბუნებრივია ეს არ არის საკმარისი და მე მინდოდა მეთქვა რომ აი სოციალური მუშაკების როლი აქაც არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი ეს მობილური ჯგუფში რომელიც მე ვახსენე ერთი არის სოციალური მუშაკი რომელიც უშუალოდ მუშაობს იმ ბავშვთან რომელიც ქუჩაშია სწავლობს მის საჭიროებებს ცდილობს ის გამოიყვანოს ქუჩიდან წაიყვანოს უფრო უკეთეს გარემოში, მაგალითად დღის ცენტრში, რათა შემდგომ გაეწიოს მათ დახმარება ფსიქოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართოს და სხვა ტიპის დახმარება გაეწიოს, დასაკვირველია პარალელურად იმუშაოს მის ოჯახთან.
და სულ მაქვს რომე კითხვა, როცა კი ეს არის მწვავე პრობლემა და თქვენ პირადად და ასევე სხვა რესპონდენტებს ულაპარაკიათ ამ პრობლემაზე ბავშვებზე ქუჩაში, რაც არის ძალიან თვალში მოსახვედრი ისეთი პრობლემა თვალსაჩინო რო იტყვიან. Და ყოველას თვალში ხვდება ხშირად არის სოციალურ ქსელში ამაზე მსჯელობა რომ ნუ აი ვინ რა ნახა და არის ლაპარაკი იქ თქვათ რომ რაღაცა ბავშვებს თქვათ სპეციალურად რაღაცა მედიკამენტს აძლევენ რომ მას ეძინოს და არ შეწუხნენ და ასე იმათხოვრონაც უფრო ეფექტურია მათ თუ ეფექტიანია მათთვის და ასე შემდეგ გულისხმობ მეტ შემოსავალს მიიღებს ის ვისაც ბავშვი უჭირავს ხელში ხშირად ბავშვი უკავია ასე ხშირად ხედავთ თავად ბავშვს მოზარტს და მართლაც ძალიან ძიმე ამ ყველაფრის მოწმე იყო მაგრამ სულ მაქვს კითხვა მსგავსი პრობლემის მქონე ქვეყანა მსგავსი გამოცდილება ვინც ეს გადაჭრა ასე როგორ თქვა ბავშვებზე ორიენტაციით რომ ხოლო თქვა ბავში გადაიყვანო არ გადაიყვანო სადღაც თავშესაფარში მოაშორო თუ არ მოაშორო იმ ადამიანს ვინც მას მთელი დღე ქუჩაში დაატარებს რომელიც ასევე მთელი დღე ქუჩაში მთელი ოჯახით რა გამოცდილება არის თუ გვაქვს რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება სადაც იყო ეს პრობლემა და აღარ არის
ეს გამოცდილება სხვადასხვა გვარია, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ასეთი მდგომარეობა არის, სრულიად განსხვავებული და განსხვავებული გარემო არის. თუმცა ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანია იგივე ქვეყანაში იყოს ძლიერი სისტემა, რომელიც დაინახავს დროულად ამ ბავშვს, სანამ ის ქუჩაში გავა და მოახდენს მის იდენტიფიცირებას და დახმარებას. ბავშვები არიან დღეს ქუჩაში და მნიშვნელოვანია ჩვენ დღეს გავაკეთოთ ისე, რომ ეს ბავშვები გამოვიყვანოთ ქუჩიდან, მაგრამ ხვალ თუ მეორე ბავშვი გავედა ქუჩაში და დაიკავა მისი ადგილი, ამით მდგომარეობა არ იცვლება. ნუ იმ ბავშვისთვის შეიძლება შეიცვალოს, რომელიც ქუჩაში აღარ არის დღეს. მაგრამ მთლიანად ქვეყანაში მდგომარეობა ამით არ შეიცვლება. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სისტემა უფრო ძლიერი უნდა იყოს, როგორც თქვი, მაგალითად სოციალური დაცვის სისტემა. მან უნდა დაინახოს ის ბავშვი, რომელიც ცხოვრობს უკიდურეს ღარიბ ოჯახში და მოახდინოს ის პრევენცია, რომ ეს ბავშვი ამ სიღარების გამო არ გავედეს ქუჩაში, ხო? ამ სისტემამ დაინახოს ბავშვი, რომელიც ძალადობის მსხვერპლია ოჯახში და რომელიც შეიძლება ამ ძალადობას ოჯახიდან ქუჩაში გაექცეს. მან უნდა დროულად დაინახოს ეს ბავშვი ოჯახში, დაეხმაროს, გამოიყვანოს თუ ეს საჭიროა და აღმოუჩინოს დახმარება ბავშვი ქუჩაში არ გაიქცეს. ასევე განათლების სისტემამ დაინახოს ბავშვი, რომელიც სკოლაში არ დადის, თუ რატომ არ დადის ეს ბავშვი სკოლაში, დაიჭიროს ის და დაეხმაროს. ასე რომ ეს ბავშვი, რომელიც დღეს არის ქუჩაში, ეს არის სხვადასხვა სისტემის მარცხი, ეს არის განათლების სისტემის მარცხი, სოციალური დაცვის სისტემის, ძალადობისაგან ბავშვის დაცვის სისტემის მარცხი, რომელსაც გაექცა ამ სისტემას ეს ბავშვი ქუჩაში და დღეს ის იქ არის. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის პრევენციული ღონისძიებები და სისტემის გაძლიერება და ზოგადად ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესება და ოჯახებთან მუშაობა და ოჯახების გაძლიერება, იმიტომ რომ ოჯახებიდან ეს ბავშვები ქუჩაში არ გავედეს, იმიტომ რომ მიზეზები ძალიან კომპლექსურია. სიღარიბეც არის არის თქვა ძალადობა, იქ არის სხვადასხვა ტიპის დისფუნქციური ოჯახები, ალკოჰოლიზმი, სხვა პრობლემები, ძალიან რთული პრობლემები არის ოჯახში, სადოდესაც ბავშვი ქუჩაში გამორბის, ან როდესაც ბავშვის ქუჩაში ჩვენ ხედავთ ჩვილებს, რომლებიც თქვენ ახსენეთ. ახლა როდესაც მუშაობდნენ მობილური ჯგუფები ქუჩაში, მათ ვეკითხებოდით, რომ აი რა ხდება, ხო? და მათ სულ ამბობდნენ აი სოციალურ მუშაკებს, რომ არ ქონდათ შესაბამისი ბერკეტები, რომ ჩარეულიყვნენ და ადგილზე მოეხდინათ რეაგირება, როდესაც ისინი ხედავდნენ, რომ მაგალითად ქალს უკავია ბავშვი მთელი დღე ქუჩაში და ახლა სწორედ შედის ცვლილებები კანონში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ცვლილებები იქნას მიღებული, უკვე ორი მოსმენით გავიდა და იმედია მესამე მოსმენითაც იქნება მიღებული, რომელიც სოციალურ მუშაკს მისცემს იმის ძალაუფლებას, რომ უფრო ქმედით რეაგირება მოახდინოს და გამოაცალკევოს ეს ბავშვი ოჯახისაგან, თუ ამის საჭიროება იქნება. ბუნებრივია ეს ლაპარაკია უკიდურეს შემთხვევებზე, იმიტომ რომ როდესაც ძალადობა ხდება, ან როდესაც მთელი დღე ბავშვი უჭირავს ქუჩაში, მე მგონი ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს არ არის ნორმალური, ხო? ამიტომ სოციალურ მუშაკს უფრო მეტი ბერკეტი უნდა კონდეს იმის დროს, რომ დროულად რეაგირება მოახდინოს, რატომღაც გაჩნდა ისეთი მცდარი აზრი, რომ ამითი ვიღაცა ოჯახებს ბავშვებს ართმევს. და ხა ბუნებრივია ეს არანაირად სიმართლეს არ შეესაბამება, ლაპარაკია მხოლოდ უკვედურეს შემთხვევებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაზე, როდესაც ბავშვის სიცოცხლე საფრთხე ექმნება, ან ოჯახში, ან ქუჩაში. ამიტომ ჩვენ მართლაც იმედი გვაქვს, რომ ეს ცვლილებები იქნება მიღებული და სოციალურ მუშაკებს უფრო ქმედით რეაგირებას მოახდენენ ის, რაც ყველას სურს. ასევე მინდა ორი რამ ვახსენოთ, რომ კითხვის საპასუხოდ
ერთი სვენელი ახალზე და აუცილებლად ალბათ და გავიზდებათ, გავაგრძელებთ ამას, მოდით რომ არ ვალოდინოთ, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა თქვა ბატონო ნინო, მოგესალმებით, მიესალმებით ქვეს უმარს და ყურს მოხვდა ერთი სიტყვა, აი დავიჭიროთ ქუჩაში და წავიყვანოთ. რას ნიშნავს დავიჭიროთ? ეს სიტუაცია შექმნა ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს ოპოზიციაშია და პასუხი არ უგია იმისთვის, რომ დღეს საქართველოში არის ქუჩის ბავშვები, არის წერაკითხა უცოდინარი და მიუწვდომელი იყო განათლების სისტემა. როცა კონსტიტუციაში წერია, რომ საქართველოს მოქალაქეს აქვს განათლების უფლება, რამდენად რეალიზდება ეს უფლება? და საერთოდ ეს საკითხი არის ძალიან კომპლექსური, როგორც ახსენეთ თქვენმა სტუმარმა, და მოითხოვს კომპლექსურ შესწავლას, დაწყებული სამშობიაროდან, რომ მივიღოთ ჩასახი ბავშვი. და საერთოდ მომავალი თაობა არის ქვეყნის მომავალია, და ამაზე გრანტებით კი არ უნდა მოქმედებდეს და სოციალური აგენტის გადასაწყვეტი კი არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს გადასაწყვეტი,
სახელმწიფო პროგრამა
და საბრძანდება ქართველი ბიზნესმენები, რატომ აფიქრომენ ხვალინდელ დღეზე და მომავალზე. და როგორც მოახსენეთ, აი სამშობიაროდან დაწყებული. მე ძალიან მომწონს ბაღის პროგრამა, მაგრამ სკოლა ვერაფერ კრიტიკას ვერ უძლებს, ასე შემდეგ იგივე მისვლა ახალგაზრდების დაქორწინებამდე. და თქვა არის რუსეთში ასეთი პრაქტიკა, რომ ახალგაზრდებს ბინებს აძლევენ და შეღავათიან კრედიტებს, და როცა ოკეანის გაღმელი ძმები გვეუბნებიან, რომ პროგნოზით 50 წლის მერე დემოგრაფია შეიცვლება საქართველოში და ქართველი აღარ დარჩება, მე მგონი სახელმწიფო უნდა მიაქციოს მეტი ყურადღება და ძალიან არ ვენდობის სოციალურ აგენტებს. მე მაინტერესებს, რა ჩაწყობების გზით ხდება მათი სამუშაოზე მიღება, მათი განათლების ზონე რამდენად შეესაბამება, რა მოთხოვნები არის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მე თვითონ ხუთჯერ დავწერე ისა რა ქვია განცხადება და თურმე 60 კვადრატში ვცხოვრობ, ორი სული და არ მეკუთვნის სოციალურ დახმარებას. როცა ერთ ოთახში ვცხოვრობ და სხვაგან წყალი ჩამოდის, ძალიან რაღაცნაირი ჩაკეტილი სისტემა, რომელსაც პროკურატურის გამოძიება ჭირდება და შესწავლა.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის, დავიჭიროთ სხვა კონტექსტში ხო და თავად განმარტოთ.
სხვა კონტექსტში ხო, მინდა ნამდვილად ვთქვა, რომ მეტყვი, რომ ცდარე წარმოდგენა არ შეექმნას, ბუნებრივია არანაირად ის პროგრამები, რომელიც არსებობს ქუჩაში ბავშვებთან დაკავშირებით, არ გულისხმობს არანაირად ბავშვი ძალადობრივად წამოყვანას
სადმე.
ეს ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ სისტემამ დაინახოს, დაიჭიროს, კარგი, სისტემამ ეს ბავშვი დროულად და მოახდინოს იმის პრევენცია, რომ ეს ბავშვი ქუჩაში არ გავიდეს. ლაპარაკი იყო სწორედ ამაზე, რომ ეს ბავშვი დროულად დავინახოთ ჩვენ ყველამ და სახელმწიფომ, რასაკურველია, ის ბავშვი, რომელიც არის ხვალ ქუჩაში გასვლის რისკის წინაშე და დღეს დავეხმაროთ ამბავს, რომ ხვალ არ გავიდეს ქუჩაში. სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მე ვახსენე, ეს აბსოლუტურად ნებაყოფლობით პრინციპზე არის. იქ ძალათი არავინ არ მიყავს ბავშვი ქუჩიდან და მობილური ჯგუფები სწორედაც მუშაობენ ქუჩაში, ჯერ რომ დობა მოიპოვონ ამ ბავშვების, დაამყარონ ურთიერთობა და შემდგომ მეორე ეტაპია, თუ ის ბავშვი წამოვა უკვე თანამშრომლობაზე, რომ გადაიყვანონ სხვა უფრო ოჯახურ გარემოში. და
რამდენად არის დაცული, რადგან ამას განმარტავთ ეს ვითარება ისეთი სიტუაციისგან, მაგალითად, რომ ბავშვი სწორედ მისი თანხმობის გარეშე მოცილდეს, თუნდაც ქუჩაში მყოფ მის ოჯახის წევრს და ისე წაიყვანონ თავში საფარში? ბავშვის ნების საწინააღმდეგოდ
არ ხდება,
თუ კი ვიღაც ჩათulis ასე, მაგალითად,
ნების საწინააღმდეგოდ ვერ წაიყვანს, იმიტომ რომ თავისთავად ეს ბავშვები საკმაოდ რთული კატეგორიის ბავშვები არიან, პირველი მიდის მუშაობა, რომ მათთან მათი ნდობა მოიპოვოს, და ამიტომ სამობილურ ჯგუფში შედის ერთი თანასწორ განმანათლებელი ადამიანი, რომელსაც თავად აქვს ქუჩის გამოცდილება, იქ ცხოვრობდა და დღეს უკვე აქეთ ხარეს არის და ეხმარება ამ ბავშვებს, და ის არის ცენტრალური ფიგურა სწორედ ამ ნდობის მოსაპოვებლად, და ამიტომ მიდის დიალოგი ამ ბავშვებთან, რომ წამოიყვანოთ თან შემოსამშრომლობაზე მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის აი ეს რაც დღეს არსებობს თუმცა ვამბობთ რომ ბუნებრივია ეს არასაკმარისია და უნდა იყოს პრევენციული ზომები მიღებული და უფრო ქმედითად დავეხმაროთ ჩვენი ბავშვებს ასევე სოციალურ აგენტსა და მუშაკს შორის განსხვავება ხშირად ერევა ხოლმე რომ სოციალური აგენტი არის ვინც მიდის ოჯახში და აფასებს სოციალურად დაუცველობას ამ ოჯახის და რაღაც ქულებს ანიჭებს და სოციალური მუშაკი ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროფესია და რგოლი რომელიც ძირითადად არის მუშაობს გარკვეული საჭიროებების მქონე ბავშვებთან და ადამიანებთან და ეს არის სახელმწიფოს წარმომადგენელი რომელიც უნდა დაეხმაროს ბავშვს რომელიც არის სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ არის ძალადობის მსხვერპლი არის ქუჩაში და შეისწავლოს მათი საჭიროებები და აღმოუჩინოს შესაბამისი დახმარება და სწორედ მათი რეკომენდაციის საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება თუ რა ტიპის გარემოში უნდა იზრდებოდეს ბავშვი ორი რამ მინდა ვახსენო აი კიდე გამომდინარე რა გაკეთდა თქვა ერთი არ შეიძლება არ ვახსენოთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა რომელიც თლიანად ცulis მიდგომას მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართული ბავშვების მიმართ და ეს კანონი თავარი რაც არის ამ კანონთან დაკავშირებით არის ის რომ დაკავება უნდა იყოს უკიდურესი ზომა ამ ბავშვებთან დაკავშირებით და მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართულ ბავშვებს პრიორიტეტი ენიჭება ალტერნატიულ ზომებს, როგორც არის განრიდება, მედიაცია, ვთქვათ, რაღაც სასარგებლო შრომაში ჩართვა და ეს ძალიან პროგრესული კანონია, თუმცა ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორ განხორციელდება და ჩვენ ყველა ამაზე უნდა ვიმუშაოთ და თავარი სპეციალიზაცია პროფესიონალების და მეორე არა სკოლამდელი განათლების კანონი, რომელიც აი ახლა ჩვენ ველოდებით, რომ დღე-დღეზე იქნება მესამე მოსმენით მიღებული, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელს შეუწყოს ძლიერად აი ამ სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესებას ჩვენი დაკვირვებით ასე უნდა იყოს, რამდენადაც განათლებაზე ჩვენ არ გვისაუბრია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლების უფლება ბავშვის და ის რომ გვინდა თუ გვინდა თქვა ცხოვრობდეთ უკეთეს ქვეყანაში, დღეს სწორედ ბავშვების განათლებაში უნდა მოახდინოთ ინვესტიცია და სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მოახდინოს ინვესტიცია აი ამ განათლებაში, როგორც სკოლამდელ განათლებაში, ასევე ზოგად განათლებაში. სკოლამდელი განათლება არის საფუძველი, სადაც ყალიბდება ბავშვის ძირითადი უნარჩვევები, როგორც სოციალური უნარჩვევები, ასევე შემეცნებითი
და ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც კი.
განათლება და მასწავლებლების კვალიფიკაცია აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ იყოს უფრო როგორც სკოლამდელ აზრთა განათლების დაწესებულებებში, ასევე სკოლებში, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ ვიცით და საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს, რომ ბავშვები ვერ ჩამორჩებიან, თქვა სხვა ქვეყნის ბავშვებს გარკვეული უნარების მიხედვით და ასევე ვერ მასწავლებლებს ძალიან დიდ მანაცემა ბოლო კვლევებით ვერ გადაალახა კომპეტენციის აუცილებელი
ზღვარი. კი, ქონდა ამაზე ლაპარაკი.
ხო, ამიტომ განათლება და განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო მამხრივ ძალიან კვედითი ზომები მიიღოს.
თუ გველოდება კიდე მსმენელი, არ ვიცი, ხაზზე იყო დილამშვიდობის. დიდი მადლობა რომ დაგველოდეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
კაბატონო, თქვენ ახსენეთ თუ არის რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით, ესეთი პრობლემის გადასაჭრელნა. ახლა სხვა ქვეყანა არ მიცმა, რა ჩვენი ყოფილი დიდი ქვეყნის გამოცდილებაც მოიხსენებათ, როდესაც სამოქალაქო ომის შედეგად, შემდეგ დიდი მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში უამრავი უპატრონო, ესე იგი, გაჭირებული ბავშვიც იყო, მაგრამ ქვეყანა მოუვარა ამ პრობლემას და მე რეგიონი როდესაც კომპლექსი აი ხელმოკლე ბავშვებისთვის არსებობდა სპეციალური სკოლა ინტერნატები და აი აქ ის ტრენდიდან აი ამ ბავშვებს და თუ გადავხედავთ ისტორიას მათ ცხოვრების გამოცდილებას ნახავთ რომ იმათგან ძალზე ბევრი ცნობილი პიროვნება დადგა რომელიც ქვეყანას წაადგა და არც ერთი არ გამოთავლა ეცინდისი და აი მე დააღწია თავი ქვეყანამ და აი მაინტერესებს რას უწუმე ჩვენ იმ გამოცდილებას და რატო არ შეიძლება ესეთი გამოცდილება თქვა მაინც აღწია და ჩაერთოს ახალ აი ქვეყნების საშუალებაში და სახელმწიფო ფერგასის და მისახარჯე მაგრამ აი მოკმედებს თუ დავაინტერესებ და ხოლმე ქველმოკმედებ არის იმა პოლიტიკის მოსვლის საშუალება არის იმას რომ აკაზად მაშინ ალბათ ეს პრობლემების გადაიჭრება აი რა
ზუსტად მადლობა მადლობა ზარისთვის როგორ მოუხდა მამლის ყივილი კიდე დიდი მადლობა თქვენი ამ გარემოს გაზიარებისთვის მამლის ყივილი დიდი გადაცემა
სკოლა ინტერნატები და ბავშვთა სახლები ნამდვილად არ არის
გამოსავალი
ნამდვილად არ არის გამოსავალი კი სწორედაც ეს იყო აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ როდესაც გაჩნდა დიდი არმია მიუსაფარი ბავშვებისა სწორედ ეს დაიწყო ამ ბავშვთა სახლების მშენებლობა და ბავშვების შეყავდა სწორედ ამ სახლებში. ახლა პროგრესულმა დანარჩენმა სოფლიომ და მათ შორის საქართველომაც უარი თქვა ბავშვთა სახლებზე და ხორციელდებოდა 2005 წლიდან სწორედ ის პროცესი, როდესაც დაიხურა ბავშვთა სახლები და ბავშვები გადავიდნენ ოჯახურ გარემოში. ასე რომ ბავშვისათვის ის ადგილი, სადაც ის უნდა იყოს, ეს არის ოჯახი, ცალსახად ოჯახი, სასურველი ეს იყოს საუკეთ თავისი ოჯახი, ბიოლოგიური თუ ეს არ არის შესაძლებელი შემდგომ სხვა ტიპის ოჯახიც არსებობს, მინდობითი აღზრდა მაგალითად ან სხვა ოჯახთან დაახლოებული გარემო, ასე რომ ბავშვის განვითარებისათვის, მისი ნორმალური განვითარებისათვის, რასაც მსმენელი საუბრობდა, რომ მას ჰქონდეს ნორმალური განვითარება, ის ვერ განვითარდება ნორმალურად დიდი ზომის ბავშვთა სახლში და ინსტიტუციაში, არამედ ის უნდა იყოს ოჯახში. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ წავედით სწორი გზით, როდესაც მოხდა დეინსტიტუციონალიზაცია და ბავშვთა სახლები დაიხურა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გავაძლიეროთ ოჯახები და პრევენცია მოხდეს იმის, რომ ოჯახებიდან ბავშვები აღარ გამოვიდნენ.
რაც განხორციელებისთვის ალბათ უფრო რთულია, ვიდრე ის, რომ რა ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, უხეშად ესე დაწესებულებებში შეაგროვო ასეთი ბავშვები და ყავდეს პრაქტიკულად იზოლირებული, ხომ, გარკვეული ხნის
განმავლობაში. გასაკვირველია, ეგ ისინი იყვნენ იზოლირებული, მათი არ ქონდათ განვითარების, განათლების მიღების საშუალება, მათ ისინი ვერ იძენდნენ იქ აუცილებელ სოციალურ უნარჩვებს, რომელიც საზოგადოებაში ცხოვრებისათვის დაჭირდებოდა და ამიტომ იქ იყვნენ აბსოლუტურად უნაროები შემდგომ რო რაღაცა ინტეგრირებული იყვნენ საზოგადოებაში და თავისი ადგილი ეპოვა და როგორც წესი
გამოდიოდნენ, ნუ ვიღაც ახერხებდა
ინსტიტუცია, ვიღაც ახერხებდა გამონაკლებსა ყოველთვის იყვნენ, თუმცა შემდგომ ძალიან ხშირი იყო ესეთ შემთხვევა, როდესაც თვით ისე ინსტიტუციურ გარემოს უბრუნდებოდნენ, ხო, ან რაღაც დანაშაულს ჩადიოდნენ. ასე რომ ნამდვილად ის კარგია, რომ ჩვენ წამოვედით ასე ვთქვათ, ან პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობიდან, როგორც იყო ბავშვთა სახლები დიდი ზომის და დღეს აქცენტი გვაქვს ოჯახურ გარემოზე და ალბათ ესეც გაგრძელდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, აუცილებლად საჭირო არის ქვეყანაში ძლიერი სოციალური სისტემა და ოჯახების გაძლიერება.
აღარ მიბრუნდებით წინამსმენელის რიტორიკას, რუსეთში ბინებს აძლევენ ეკვიანის გაღმელი ძმები, დემოგრაფიის სუდ პერსპექტივაზე გვეუბნებიან მხოლოდ, ეს ამ რიტორიკაზე უბრალოდ იყო ესეც და კითხვა არ იყო, მაგრამ ხო, რა ვიცი, აქ კიდე საბჭოთა წარსული ნახსენები მგონი საკმარისად გიპასუხათ. საკმარისად გიპასუხათ, ქალბატონო. მაია, ერთი კითხვა მინდა დავსვა ბოლოს, გაცემის ბოლოს ცოტა დრო დაგვრჩა. თუ გაქვთ ესეთი გამოცდილება UNICEF-ს კომუნიკაცია პარტიებთან იმისთვის, რომ მათ უკეთესად აუხსნათ აქტუალურობა ბავშვთან დაკავშირებული საკითხების. მეორე მხრივ უცნაურიც კი არა, რომ ამაზე სათანადო აქცენტი არ კეთდება პარტიების მხრიდან, რადგან ეს არის ის საკითხი, რომელიც ბევრის ყურადღებას მიიქცევს. ამომრჩევოს გულისხმობ, მათ პოტენციურ ამომრჩევოს გულისხმობ. თუ ყოფილა ასეთი პროცესი, ან თუ გეგმავთ პარტიების განათლება, მოდით ასე დავარქვათ.
ჩვენ ქონია შეხვედრები პარტიის წარმომადგენლებთან, გარკვეულ საკითხებთან მიმართებით და ბუნებრივია ამას გავაგრძელებთ. ჩვენი მიზანი არის, რომ რაღაცა კონკრეტულად ქმედებები განხორციელდეს და რაღაც შეიცვალოს და ამიტომ ვისთანაც საჭირო იქნება დიალოგი, დისკუსია და ახსნა კონკრეტული პრობლემის, ჩვენ ყველასთან მზად ვართ, რომ კონდეს ეს დიალოგი, რასაკვირველია იგივე მთავრობის წარმომადგენლებთან, პარტიების წარმომადგენლებთან და არასამთავრობო თუ თქვა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ეს გაგრძელდება, ეს შეხვედრები, ასევე ჩვენი ამ მოწოდების შედეგად, მას შემდეგ რაც ჩვენ გაუგზავნით კონკრეტულ კითხვებს და ამ კითხვებს თან ახლავს კონკრეტული პრობლემების შესახებ მცირე აღწერილობა პრობლემებისა და კონკრეტული სტატისტიკა და ციფრები და ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ თქვა უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ, ან ჩვენს ვებგვერდზე არის ტელესკულებები და მასალები, ინფორმაცია UNICEF-ზე, თქვათ ყველა შეუძლია იქაც ნახოს, თუმცა მზად ვიქნებით, რომ თუ საჭირო გახდა, კონდეს ეს დიალოგის რეჟიმი და მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია და ნახოთ, აი ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საკითხები გააქტიურდება მართლაც მედიის მხრიდანაც იქნება ყურადღება ამ წინასაარჩევნო ასე ვთქვათ საკითხების განხილვის დროს და პარტიების მხრიდანაც და ჩვენ რაც შეგვეხება, მზად ვიქნებით ყოველთვის, რომ კონდეს მუდმივი დიალოგი მათ.
მათ შორის აი მაგალითად პროგრამაში როგორ ჩამოაყალიბონ ამაში კონსულტაციასაც გავუწევთ სულ ერთია რომელი პარტია
ორგანიზაციები იგივე ნიმდი NDI სხვადასხვა ორგანიზაციები რომლებიც პარტიებს ეხმარებიან კონკრეტულად იმაში რომ ჩამოაყალიბონ პროგრამები და ჩვენ აი ორგანიზაციებთანაც თანამშრომლობთ რამდენადაც ვიცი იგივე ნიმდი ჰოლანდიის ორგანიზაცია რომელიც
პარტიული დემოკრატიის
ინსტიტუტი მათ აქვთ პარტიები ჯიც ესეთი საიტი და იქ ისინი შეიტანენ ერთ კითხვას იქ მათაც აქვთ კითხვების ჩამანათული ერთი კითხვა ბავშვთა საკითხებზე იქნება და როდესაც მათ ექნებათ ასევე შეხვედრები პარტიებთან გარკვეული დისკუსიები გვეგმავთ ჩვენც მათთან თანამშრომლობას თქვათ აი თემები იყოს დაემატოს ამ თემების ჩამონათვლას თქვათ ბავშვთა საკითხებით და ასე თქვათ სხვა პარტნიორებთანაც ცდილობთ რომ გავააქტიუროთ ეს თემები იმ პარტნიორებთან რომლებიც პარტიებთან მუშაობენ ახლა ჩვენ პირადად ესეთ პარტიებთან მუშაობის გამოცდილება არ აგვაქვს ამ მიმართულებით თუმცა ჩვენ ყველასთან რომლებიც იმუშავებენ პარტიებთან მათი დახმარების მიზნით და პროგრამების ჩამოყალიბების მიზნით გვექნება ასევე მუშაობა.
ძალიან დიდი მადლობა. მაია ქურციკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. გაეროს ბავშვთა ფონდი პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს წინასარჩევნო პროგრამებში ბავშვთა საკითხები ჩართონ უფრო აქტიურად. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის ეთერი და ეთერი გრძელდება რადიო თავისუფლების სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიასგან. შემდეგ ნიკოს პოდკასტი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გავა ეთერში. რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს დილის რვიდან ღამის 2 საათამდე, ასე რომ გვისმინეთ და ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.